Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 դեկտեմբերի 31-ն է, 5 ժամից կավարտվի 2012 թվականը, 2013-ի գալուստը արդեն տոնել են Կիրիբատին, Սուրբ Տնընդյան կղզին, Սամոան, Սիդնեյում ինչպես միշտ աննախադեպ հրավառություն էր, այս պահին հայոց աշխարհն է պատրաստվում տոնել ամանորը, 2012-ի մեր վերջին ծրագրի տրամադրությունն էլ իհարկե տոնական է, բայց նախ ես ձեր ուշադրությունը կներկայացնեմ լուրերի համառոտ տեսությունը։ Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Ռաֆի Հովանիսյանը առաջադրվել է նախագահության տեկնացու։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նախագահ Բարակ Օբաման եւ Կոնգրեսը վերջին ջանքերն են գործադրում այսպես կոչված ֆինանսական գահավիժումը կանխելու համար, եթե համաձայնություն չկայացվի, հունվարի 1-ից անմիջապես կսկսի գործել հարկերը $600 միլիարդ ավելացնելու եւ պետական ծախսերը կտրուկ սահմանափակելու մեխանիզմը, ինչը խիստ բացասական ազդեցություն կգործի ոչ միայն Միացյալ Նահանգների, այլև ամբողջ աշխարհի տնտեսության վրա։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնին հիվանդանոց են տեղափոխել, բժիշկները 65-ամյա Քլինտոնի մոտ արյունալեռնի նշաններ են հայտնաբերել, ենթադրվում է, որ Քլինտոնը առնվազն 2 օր կմնա հիվանդանոցում։ Ռեփ երգիչ եւ պրոդյուսեր Քանյե Ուեստը եւ ամերիկահայ հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը երեխա են սպասում այդ մասին, Ուեստը հայտնել է Նյու Ջերզիում իր համերգի ժամանակ։ 35-ամյա Ուեստը 18 Գրեմի է շահել, 32-ամյա Քարդաշյանը տակավին ամուսնացած է բասկետբոլի աստղ Քրիս Համֆրիսի հետ, ենթադրվում է, որ նրանց ամուսնալուծությունը մի քանի ամիս կտևի։ Այս կանը միջազգային լրահոսից, իսկ հիմա անցնենք մեր ամանորյա հատուկ ծրագրին, այն պատրաստել են Էլեն Չիլինգարյանը և Հովանես Մովսիսյանը։
Sally used to carry my books to school. Sally was a good old girl. Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք հաղորդումը։ Ազատություն ռադիոկայանի այս տարվա վերջին թողարկումը։ Բոլորը պատրաստվում են ամանորին, 2013-ին մնացել են հաշված ժամեր, տոնական սեղանները արդեն պատրաստ են։
Պատրաստ է նաև քաղաքի 20 միլիոն դրամանոց արտաքին ձևավորումը եւ մեր գործընկերների տոնական ռեպորտաժները։ Ինչպես են քաղաքական գործիչները դիմավորում ամանորը։ Ընդամենը մի քանի ժամից Երևանը կզրկվի գրքի մայրաքաղաք կոչումից։ Վիրտուալ թե իրական նոր տարի։ Եվ ինչպես նորաձև լինել 2013-ին։
Այս ամենի մասին Վարդան նրանց հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Էլեն Չիլինգարյանն է
եւ Հովանես Մովսիսյանը։ Անցնենք խոստացված թեմաներին։
Այս տարի Ազատություն ռադիոկայանը սկսեց մի նոր նախագիծ՝ Facebook-յան ասուլիս, որը բավականին մեծ տարածում գտավ եւ սիրվեց վիրտուալ հարթակում։ Facebook սոցցանցի օգտատերերը հնարավորություն ստացան յուրաքանչյուր ուրբաթ անձամբ հարցեր ուղղել շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչներին, քաղաքական գործիչներին, թե իշխող եւ թե ընդդիմադիր դաշտից եւ մարդկանց, ովքեր ակտիվ հասարակական քաղաքական կյանք էին վարում։
Նարինե Ղալեչյանը այցելել է ասուլիսի ընթացքում ամենից շատ հարցեր ստացած հյուրերին՝ Աշոտ Աղաբաբյանին եւ Սամվել Նիկոյանին։ Նիկոլ Փաշինյանին հյուրընկալել է Ազատության տաղավարում եւ այս անգամ զրուցել ոչ միայն քաղաքականությունից։ Լսենք հաղորդումների ամենահետաքրքիր հատվածները։
Facebook-յան ասուլիսի ընթացքում մեր հյուրերն են եղել ներկայացուցիչներ քաղաքական դաշտից եւ շոու-բիզնեսից։ Արտարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանին օգտատերերը հիմնականում հենց ոլորտին ուղված հարցեր էին գրել, կային նաեւ քաղաքական հարցեր, ինչ որտեղ նաեւ մեղադրանք եւ վայլեն։ Բայց օգտատերերից մեկը, շեղվելով այս բնույթի հարցերի շրջանակից, փորձել էր ճշտել, արդյոք նա իսկապես բարի ու ժպտերես մարդ է եւ ո՞րն է իր ծննդավայրը։
Պարոն նախարար, ճիշտ է, որ արմատներով սասնցի եք։
Օ՜, ճիշտ է, սա իմ մասին գրված այնտեղ շատ հազվադեպ կամ հանդիպող ճիշտ լուրերի մասին է, այո, արմատներով սասունի խրզայ գյուղից եմ։
Ձեր բոլոր նախարարների շարքում ես ձեզ կնշանակեի ամենաժպիտ դիտող խոսը, այնպեսի տպարություն, որ դուք բարի մարդ եք, ինչ աղերսունի արդարադատություն ու բարությունը։
Մհեր Մկրտչյանը երկու նկար ունի, մի տեղ ժպտում է, մի տեղ բավականին տխուր է, ինքս հանրության մեջ նամրոտ չեմ, ժպիտ կարող եք տեսնել շրջապատում, սիրում եմ կատակներ անել, այս իրականում, երբ որ մենակ ես լինում, երբ որ դեմարդեմ այդ խնդիրներին ես սկսում լուծել, երբ որ երբեմն չի ստացվում այդ խնդիրները կամ այդ խնդիրների լուծումը միայն քեզանով չի պայմանավորված, ճանաչեք, ես շատ տխուր մարդ եմ, եւ այդ վիճակներում ես չեմ ցանկանա, որ տեսնեք, եւ երևի այդ երկուսի համադրմամբ է, որ ժամանակ առ ժամանակ սկսում ես անկում գիշերներ անցկացնել այդ լուծումների այդ փնտրտուկների։
Հակ համակարգող Լևոն Զուրաբյանին օգտատերերից մեկը հարցրել էր նաև, թե ինչու են ընդդիմադիր երիտասարդները հատկապես սոցիալական ցանցերում իրենց գերակտիվ պահում, բարի բացասական իմաստով։ Հենց այս պահին Facebook-ում քննարկում է ծավալվել այս հարցի շուրջ, պարոն Զուրաբյան, ինչու է Հայազգային կոնգրեսի անդամների ամեն երկրորդ բառը վիրավորանք ու հայհոյանք, դա մեր ազգին պատիվ չէ։
Լավ, հիմա ես կոնգրեսի ներկայացուցիչ եմ, մենք արդեն ինչքան ժամանակ է, մոտ 1 ժամ խոսում
ենք։ Ու հայհոյեցիք։
Ես դուք եթե դուք կարող եք վկայել, որ ես որևէ վիրավորանք
կամ
վկայում եք, որ արել եմ
վիրավորություն։ Ոչ, ոչ է կարել։
Դրա համար շատ կարևոր է, որ խոսքը հստակ ձևակերպեն
անդամները։
Բայց ես անդամ եմ, կոնգրեսի անդամ եմ։
Նորից հարցեր կային այդ առումով, որ Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդներն են իրենց Facebook-ում ոչ այդքան լավ պահում։
Էլի բոլորին չի կարելի նույն հարցության մեջ դնել։ Մեզ մոտ ես չեմ ցածում, կան երիտասարդներ, որոնք կոնգրեսի անդամ են եւ կարող են մեկ ժամանակ առ ժամանակ ինչ-որ բաներ անել, որոնք մի քիչ դուրս են գալիս քաղաքավարության շրջանակներից։ Որ բոլոր դեպքերում, երբ որ մենք դա նկատել ենք, մենք կանչել ենք, զրուցել ենք այդ երիտասարդների հետ, զսպել ենք իրենց, բայց գիտեք ինչ, դուք էլ հասկացեք, մենք նացիստական կուսակցություն չենք, որ բոլորի վարքագիծը մենք ցենզորների նման հետևենք։
ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը ողջ հաղորդման ընթացքում բոլոր հարցերին տվեց գրեթե կիսահումորային եւ միայն հումորային պատասխաններ, այդ կերպ շրջանցելով իրական ու լուրջ ասելիքները։ Սամվել Ալեքսանյանը ՀՀԿ-ի կարկառուն անդամներից է եւ նրա խոսքով ինքը խիստ ծանր ֆինանսական վիճակում է, ինչպես է կոգնում ձեր կուսակցին։ Նա արտավորում թե բարձր է պահում կուսակցության անունը։
Սամվել Ալեքսանյանը հանրապետական կուսակցության անդամ չէ, բազմազավակ հայր է եւ կարծում եմ իրավունքների շրջանակներում կարող է նաև նպաստ պահանջել։
Այստեղ գրված է ինչպես է կոգնում ձեր կուսակից ընկերոջը,
կուսակիցը
հանեցինք։
Չեն կոգնում։
Նարեկ Մարգարյանն է գրում, պարոն Սահակյան, երբ եք պատրաստվում միանալ Twitter սոցիալական ցանցի։
Ես ընդհանրապես որևէ ցանցի չեմ միանում, ցանցերն են ինձ միանում։
Այստեղ Օնո Հերգունյան, պարոն Սահակյան այսօր հարաբերական կուսակցության հարազատ Հիտլերի ծնունդն է, այ քեզ բան չեք նշելու ձեր դավանած քաղաքական գործի ծնունդը։
Հիտլերի ծնունդը կարծում եմ թող Անտոնիո Քանդերս նշենք, որովհետև ես չեմ կարծում, որ մեր ազգային արժի համակարգում Հիտլերի ծնունդ պետք է նշենք։ Նման գործառույթները ես ազգադավություն եմ համարում, բայց քանի որ Հիտլերը մերել է, ես չեմ ուզենա ձեզ դրա մեջ գցել։
Պարոն Սահակյան, շատերը հենց Խաչի Կասրյանին են նմանեցնում Հիտլերին, ինչ կասեք այդ առումով, գուցե կրկին բարի երևակայությունը։
Ահա Խաչի Կասրյանին ի նկատի ունեք, չեք սիրում Խաչի Կասրյանին, նորից կարող եք խմել մի բաժակ չսիրելու համար, դա էլ է մեր օջախներին հատուկ, տարբեր առիթներով տարբեր ձևաններ են դրում։
Միավորված աշխատանքային կուսակցության նախագահ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանից օգտատերերը հետաքրքրվել էին, թե ըստ իրեն ովքեր կլինեն հաջողված քաղաքական գործիչներ եւ որպես օրինակ գրել էին մուլտֆիլմի հերոսների անուններ։ Կիսահումորային հարցեր կան։
Նույնիսկ հումորային
խոսք։ Սերգեյ Սարգսյանը գրել է. Ով է ըստ ձեզ ավելի ուժեղ, Բրյուսլին թե Չակ Նորիսը։ Խնդրում եմ անկեղծ պատասխանեք, չգիտեմ հարցի ինչու է գրել,
բայց շատ լավ հարց ասեմ, դա շատ լավ հարց է, որովհետեւ ես եւ Բրյուսլի եւ Չակ Նորիսի մասնակցության ֆիլմերը դիտել եմ, ուզում եմ ասեմ, որ ինձ միշտ դուր է եկել Բրյուսլին որպես մարտարվեստի եւ տարածող եւ մարդ, որը որ կարողացավ այդ արևելյան մարտաձևի վերաբերյալ լրջագույն մասսայականություն իրականացնի։
Նարեկ Մարգարյանն է գրում, պարոն Արսենյան, ձեր կարծիքով այս հերոսներից գրքեն ես հումորային հարցերից է, որ մեկ ավելի հաջող քաղաքական գործիչ կլիներ, Բեթմենը, Սպայդերմենը, Սուպերմենը թե Հալկը, մուլտֆիլմի հերոսներին։
Ես կոմիքսների հերոսներին ծանոթ եմ, եւ Բեթմենին եւ Սպայդերմենին եւ Հալկին եւ Սուպերմենին, սակայն ուզում եմ ասեմ, այդ բոլոր կոմիքսների հերոսները նրանցից ոչ մեկը քաղաքական գործիչ չէ լինի, որտեղ քաղաքականությունը նաեւ հրապարակային ու հաշվետու գործնություն է։ Բայց եթե չեմ սխալվում, այդ բոլոր հերոսներն էլ գործում են հիմնականում գիշերը, գաղտնի եւ պայքարում են հասարակության կողմից, հա, աշխատողարված ու լրջագույն ծավալ ստացած երևույթների դեմ։ Դա արդեն քաղաքական գործընթաց չի, դա քիրուրգիական միջամտություն։
Հարց կար նաև ուղված Ծառուկյանի ատրճանակի մասին։ Երբ քարոզարշավի ընթացքում ընտրատարածքներից մեկում բաճկոնի տակից երևացել էր Ծառուկյանի ատրճանակը, Ծառուկյանը նախ հերքել էր, որ դա զենք է, հետո նշել, որ դա միայն բորենիների ու այլ կենդանիների համար է նախատեսված։
Ատրճանակի մասով Արմինե Գևորքյանն է գրում, պարզվեց, որ ատրճանակ է, բայց ոչ մարդկանց համար, այլ բորենիների ու գողերի։ Պարոն Ծառուկյանի այս արտահայտությունը ոնց հասկանանք, չէ՞ որ նա գնում էր հանդիպելու ժողովրդի հետ, հետևաբար այդ բորենիներն ու գողերը որտեղ կարող են նրան հանդիպել, թե նմանատիպ մարդիկ կան ձեր շրջապատում և արվում է ապահովագրության համար։
Ասեմ հետևյալը, որ Հայաստան լեռնաշխարհում մեր աշխարհագրական տարածքում բնակվում են հայ մարդիկ, ապրում ենք, բացի հայ մարդկանցից մենք ունենք նաև մեր տարածքում կենդանական աշխարհի այլ ներկայացուցիչներ։ Այդ այլ ներկայացուցիչները, չգիտես ինչու, առաջի հատկից թվում է, թե իրենք պատկանում են Homo sapiens-ին, սակայն երբ որ ուսումնասիրում ես էությունը բնույթը, հասկանում ես, որ դասակարգումը պետք է իրականացնել մի քիչ այլ ձև։ Այդ դասակարգման արագ ձևակերպումը տվել է պարոն Ծառուկյանը, որտեղ մենք մեր հասարակության մեջ տեսնում ենք մարդկանց, այսպես ասենք, որոնց վարվելակերպը որևէ ձև չի տարբերվում բորենու կամ շնագալի վարվելակերպից, չնայած բորենին և շնագալը իրենց իրական վարվելակերպի մեջ շատ ավելի ազնվ են, քան այդ մարդիկ։
Հաստատ ամեն դեպքում խոսքը մարդկանց է ուղղված։
Խոսքը իհարկե վերաբերում է հասարակության մեջ առկա այն երևույթներին ու այն երևույթների կրողներին, որոնց մենք պայմանականորեն անվանում ենք բորենի և շնագալ։ Այսպես ասեմ, իմ կարծիքով խոսքը այդ մասին է, որովհետև Պարոն Ծառուկյանը չի գնում, ասենք, մարդկանց հետ հանդիպման և այդ մարդկանց հետ հանդիպման ժամանակ պլանավորում, որ ասենք, իր ճանապարհին կարող իսկապես, հա, կենդանական աշխարհին ներկայացիչ բորենի կամ շնագալ դուրս գա, որտեղ շնագալ և բորենին իրենց բնազդային դրսևորումներով գտնում են, որ ասենք, իշքնքայելը ավելավ մարդկանցից հեռու լինել։
Ընտրում եք հրատապ և անաչառ տեղեկատվություն, ուզում եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, azatutyun.am azatutyun.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Տարվա ընթացքում մամուլն անդրադարձավ մի պատմության, որ այդ ժամանակ ազգային ժողովի նախագահ Նիկոյանը մասնակցել էր մի հարսանիքի, որտեղ նրան անհարմար վիճակի մեջ էին դրել։ Որպես հստակեցնող, հարցուն կնդիրներից մեկը խնդրել էր Նիկոյանից պատմել ողջ եղելությունը։
Գևոր Գևորքյանը գրում է, օրերը Սառնաղբյուր գյուղում կայացած հայտնի հարսանիքի թամադան մի լավ նյարդայնացրել է ձեզ։ Մի երկու բառով կպատմեք եղելությունը հարգանքներով, Գևորգ Գևորքյան։
Նշանակալն եմ, որ ասեց երկու բառով, այլապես կարող է ամբողջ հարսանիքը պատմել։ Խնդիրը նրանում է, որ այո, մեր գյուղում, Սառնաղբյուր գյուղում, որտեղ ես ծնվել եմ, իմ դասընկերը հրավիրել է ինձ հարսանիքի, կարծում եմ այստեղ վատ բան չկա, որ իմ դասընկեր ունեմ և նա կարող ինձ հրավիրել հարսանիքի։ Այս մեկը անցանք և նա ուսնացրել իր տղային, այստեղ էլ վատ բան չկա։ Երբ ես գնացել եմ և մտել եմ հարսանիքի, դա իմ գյուղն եմ, իմ գյուղացիներն են, ինձ ճանաչում են, իրենց գյուղից որևէ մեկը, ասենք Նիկոյան Սավել, ազգային ժողովի նախագահ է, նրանք ուրախանում են, հպարտանում են դրանով, և եթե նրանք ծափող ջուներով են ընդունել իրենց համագյուղացուն, կարծում եմ այստեղ էլ վատ բան չկա, հավատացեք, և վերջ, այնտեղ դուրս գալ, ներս գալ, չգիտեմ ինչ խնդիրներ չկա։ Եվ իսկ ինչ վերաբերում, որ հարսը բանից պարզվեց, որ լուսահոգի ում էին ասում,
չեմ կարող հիշել,
Ռոբերտ Քոչարյանի Թիկնազորի պետի եղբոր աղջիկն է, և եթե Գրիշա Սարգսյանի եղբոր աղջիկն է, բանից պարզվում է, այո, եթե մեր գյուղ բերել ենք Ղարաբաղի աղջիկ հարս, հավատացնում են ձեզ, այդտեղ էլ ինչ-որ վատ և դատապարտելի խնդիրներ չկան, այնպես որ շատ հանգիստ պետք է վերաբերվել դրան, որ ես գնում եմ հարսանիք, իմ դասընկերոջ, և որ այնտեղ հարսանիք է, և որ ծափող ջուներով են ինձ դիմավերում, և այն որ մեր գյուղի հարցը կարող է լինել Ղարաբաղցի, դրան էլ պետք է հանգիստ վերաբերվել։
Երկիչ և վիտամին հումորային ակումբի անդամ Արամեն Պետրից օգտատերերը հետաքրքրվել էին, արդյոք նա ունի երաժշտական կրթություն։ Պարզվեց, Արամի համար դա մի տեսակ դժվար հասանելի բան է եղել։
Երաժշտական կրթություն ունես։
Ոչ,
տաղանդով
նոտաներ չգիտեմ, ասենք, փորձել եմ սովորել, ինձ թվում է կյանքում մարդիկ ինչ-որ բաներ կա, որոնք իրենց չի տրվում, դա նոտան է տվյալ դեպքում։ Ես ունես չի, որ վատ աշակերտ եմ եղել, թե դպրոցում, թե համալսարանում, ուղղակի նոտաներ ինձ չի տրվում, ես չեմ կարողանում սովորել, ես շատ եմ փորձել, չի ստացել, գնացել եմ նվագախմբում, երգչախմբում երգել եմ, Տաթև երգչախմբում, մոտ արդեն 6 տարի.
Էնպես չէ, որ չեք ձգտել, ձգտել եք։
Ձգտել եմ, բայց այդ ընթացքում, այսինքն մոտ արդեն 40 հոկանոց խորեր, ընդ որում ես երրորդ ձայնը, երկրորդ ձայն Մարատ Հայրապետյանն էր այժմ։ Մենք երգում ենք խորում, բոլորը սովորեցին համարյա նոտաներ, ես չէի կարողամ սովորել։ Ես ինձ կանգնացնում են, ասենք ծանոթ, ասում են երգի, ես ուց լուխով եի հիշում երգը ոնց պետք է երգեմ, նայում էի նոտաներին, մտամ գիտեմ նոտաները, բայց ոչ մի չի հասկանում, ուց լուխով եմ երգել։
Լավ, իսկ պատկերացնում էր, որ դեղագետ ես, չէ՞, մասնագիտությամբ։
Նախ դրանից պատկերացնում էր, որ դեղագետ կդառնաս, հետո պատկերացնում ես։
Դրանից հետո ես։
Չէ, ճիշտն ասած, միշտ երազել եմ, ցանկացել եմ բեմին մոտ գտնվել։ Ինստիտուտում եկավ մի տարիք, եթե հասկացա, որ ինձ տրված է այդ շանսը, որպեսզի ես մոտենեմ ավելի բեմին, որովհետեւ ուսանողական գարուններ, այնուհետև կավեն եւ այլն եւ այլն եւ այլն, եւ ես կամաց-կամաց սիրեցի երկրորդ աշխատանքը, որը սկզբից հոբի էր, հիմա արդեն գլխավոր աշխատանք։
Հումորային դերասան Հովհանես Ազոյանին օգտատերերից մեկը հարցրել էր, թե քանի վարդ է նվիրել նա իր կնոջը։ Սոնա Հակոբյանը շատ ջերմ հարց է գրել, հա, կանոնց միամսեկի շրջանակներում հարցս համապատասխան կձևակերպեմ։ Ձեր կնոջը իրականում միլիոն հատ վարդ երբևէ նվիրել եք, եթե նման գեղեցիկ արարք միայն ֆիլմերում եք հանդիպում։
Ոչ, նախ հետ քան գումար չունեմ, որպեսզի
միլիոն հատ վարդ
նվիրեմ, եթե դու կնոջս համար դա կլինի անիմաստ, ինչ որ մի հատ ծախս։ Ու դա արդ կդառնա, որպեսի մեկ ամիս նա ինձ հետ չխոսի։
Խնայել է պետք ծածերը։
Խնայել է պետք, այո։ Կարող ես մեկ վարդ նվիրես, որը արժե 1 միլիոն վարդ։
Ավելին քան։
Կարևորը թե դու ոնց նվիրես ու անկեղծ նվիրես կամ իսկապես քո զգացմունքը ինքը հասկանա։
Դուք փոքր ժամանակ էլ եք այսպես կանգրահեր։
Հա, բայց չգիտեի, որտեղ միշտ մազերս կարճ էր։ Միշտ երկար չպայեցի մազերս, չհասկացա, որ ես կանգրահեր եմ։ Ես վերջերս եմ հայտնաբերել ու ինձ դուր է գալիս։
Ու հատուկ խնամում եք, փայփայում եք ոնց։
Հատուկ խնամում եմ, ես այդ երեխաները, այդ կանգրահերները որ գնացել էին, ես խորհուրդ եմ տալիս իրենց ուղղակի գովաստներին լավ շամպուին գիտեմ, շատ լավ խնամում է մազերը։
Որակը պահում է մազերի։ Հաղորդման ընթացքում պատասխանելով օգտատերերից մեկի հարցին պարզվեց, որ Ազոյանն իրեն դպրոցում խապված է զգացել, երբ պատմության դասերը սրտելուց հետո իրական կյանքում հանդիպել է այլ երևույթների։
Մենք նշում ենք Երևանի, Երևանի 2780 եւ այլ եւ այլ, չէ՞, ժուր տարիներ 2000-ից ավել, բայց մենք 100 տարեկան շենք չունենք։ Չենք էլ ունենա, այս տեմպերով մենք չենք էլ ունենա, ասենք 50 տարի հետո սերունդները էլի հարց են տալու, բա ուր են մեր հին բաները, շենքերը, այսօր մենք նշում ենք։ Ոնց որ ես ունենք մեծացա, չհասկացա, ուր է մեր հնությունը, բա որ դպրոցն ավարտում ես, ոնց որ խապված լինես։ Իսկ դպրոցում խապում են, ցնցում են, ասում են մեր ազգը, մեր ազգը, մեր մշակույթը, ու ցենց մերք դուն գնես կյանք ու սկսում ես փնտրել, հետո հիաստափվում ես, երբ որ հիաստափվում ես, դու ամենավտանգավոր մարդն ես դառնում արդեն հասարակության։
Հիշեցնեմ, հաղորդումների ամբողջական վիդեո տարբերակը կարող եք գտնել Ազատության կայքում։ Հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը։ Ինչպեսին էր 2012-ը քո կարծիքով, Հովհանես։
Ընտրվեց նոր ազգային ժողով, թրջկան քաղաքացիական շարժման շարունակությունը դարձավ Մաշտոցի Պուրակի պահպանությունը։ Հայաստանի շախմատի հավաքական հերթական անգամ նվաճեց օլիմպիական չեմպիոնի կոչումը։
Այո, չմասնակցեցինք Եվրատեսիլին, արտահանձնվեց Սաֆարովը եւ վերջապես աշխարհի վերջը անցավ մեր կողքով, իսկ մենք համառորեն շարունակում ենք ապրել։
Մի իրադարձություն եւս տեղի ունեցավ, Երևանը դարձավ գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք։ Նշենք, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն գրքի մայրաքաղաքի ընտրում 2001 թվականից։ Երևանում իր նոր կարգավիճակին համահունչ մի շարք միջոցառումներ տեղի ունեցան, գրքի արձանից մինչև տարբեր ցերեկույթներ դպրոցներում։ Նանե Սահակյանը փորձել է պարզել, թե արդյոք ավելացավ գրքի վաճառքը տարվա ընթացքում եւ ինչ շահեց ընթերցողը գրքի մայրաքաղաքից։
2012-ի ապրիլին ՄԱԿ-ի մշակութային կազմակերպությունը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն Երևանը հրճակեց գրքի մայրաքաղաք, ինչը մեծ պատիվ էր մեր քաղաքի համար։ Բոլորը կարծես խառնվեցին իրար, ինչպես տոնել իրադարձությունը մի քաղաքում, որտեղ գրախանութները հաշվում են մատների վրա, որտեղ համայնքային գրադարաններն արդեն 20 տարի նոր գիրք չեն ստացել, եւ որտեղ դպրոցական գրադարանը համալրվում է միայն դասագրքերով։ Մշակույթի նախարարությունն իրականացրեց մի շարք միջոցառումներ, ցուցահանդեսներ գրքի տոնավաճառներ, հրատարակեց գրքեր, նկարահանեց ֆիլմ եւ այլն։ Բուկինիստ գրախանութների ցանցի տնօրեն Խաչիկ Վարդանյանը հայտնում է, թե ըստ նրա ինչ փոխվեց Երևանում 2012-ին։
Իմ կարծիքով ժողովրդի մեջ ակտիվություն առաջացավ, այլ ոչ թե ակտիվություն, այլ ոգևորություն։
Բուկինիստ ցանցի ոչ մի գրախանութ մշակույթի նախարարությունից գրքի մայրաքաղաքի պաշտոնական տարբերանշանով մի պաստար անգամ չստացավ։ Երևանի գրքային տոնին մասնավոր հատվածը միացավ ինքնուրույն սեփական նախաձեռնությամբ եւ առանց նախարարության հորդորի։
Մենք գրախանութին հարող տարածքում մայթի վրա դրսի վաճառք ենք կազմակերպել։
2012-ն ամփոփելով Խաչիկ Վարդանյանը նկատում է, որ գրքի մայրաքաղաք դառնալու առիթով առաջացած ոգևորությունը Երևանում չնպաստեց գրքի վաճառքի ակտիվացմանը։ 2011-ի գրքի վաճառքը նվազել էր 2010-ի համեմատ, 12-ին էլ 11-ի համեմատ։ Անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում երբեք գրքի վաճառքով աչքի չընկած քաղաքում հիմա աստիճանաբար նվազում է վաճառքի ծավալը, որովհետև ինչպես ողջ աշխարհը, այդպես էլ Հայաստանը տպված գրքերի փոխարեն սկսում են ախնդրել էլեկտրոնային գրքերը։
Գիտեք, գնորդները պակասում են ցավոք, մեր գնորդը, մեր գնորդները պակասում են։ Սա ոչ թե հայկական պրոբլեմ է, սա ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհով մեկ է, որտեղ կան նոր տեխնոլոգիաներ, ասենք ինֆորմացիայի նոր կրիչներ, կա ինտերնետ, կա ասենք
քաղաքակիրթ աշխարից այս հարցում ետ չմնացող Հայաստանը մեկ այլ հարցով է ետ մնում այդ աշխարից։ Մեր երկրում գիրք վաճառվում է շատ քիչ։ Անտարես հրատարակչության տնօրեն Արմեն Մարտիրոսյանը համեմատում է խորհրդային Հայաստանի հրատարակչական ծավալը մերօրյա Հայաստանի ծավալի հետ։
Մակարդակը թվեր եք ուզում, հա՞։ 99%-ով, երբ որ ես ասում եի մշակութային նախարարի խորհրդականը, ասում էր, որտեղից այդ թվերը քեզ։ 99%-ով մենք անկում ենք ունեցել ընթերցանության սովետական տարիների հետ առնվազն, օրինակ բերեմ։ Այսօր լավ տպաքանակը 500 օրինակ է, ժամանակին լավ տպաքանակը 50,000 օրինակ է, այսինքն հենց մի տոկոսն ենք հիմա տպում, 99% մենք անկում ենք ունեցել։
Շատ հարցերով դաշնակից Ռուսաստանին նման Հայաստանի բնակիչները ռուսների նման շատ գիրք ոչ կարդում են, ոչ էլ գնում։
Աշխարհը ունեցել է 1-2-3% անկում այս տարիներին։ Ռուսաստանը ունեցել է աճ, Ուկրաինան ունեցել է աճ, որտեղ օրինակ Ուկրաինայում շահութահարկից ազատված են Ուկրաինայում հրատարակված գրքերը եւ ավելացված արժեքի հարկից ազատված են բոլոր գրքերը։ Ռուսաստանը երկար տարիներ հատուկ պայմաններ էր առաջարկում գրքի ոլորտի համար։
Հարկերից Հայաստանում ազատված են դասագրքերը եւ մանկական գրականությունը։ Հայաստան ներկրվող գիրքը ազատված է մաքսատուրքից։ Գրավաճառը վճարում է ավելացված արժեքի հարկը վաճառքի գնից, ճիշտ այնքան, որքան վճարում է մսավաճառը, կոշիկ վաճառողը եւ այլք։ Հայաստանի միակ գրախանութների ցանցի տնօրեն Խաչիկ Վարդանյանը գիրք վաճառելը բիզնես չի համարում, աշխատանք է, հոբի, միայն թե ոչ բիզնես։ Եթե ցանկանայի բիզնես անել, այլ ապրանքի առևտրով կզբաղվեի, ասում է նա։
Խորին համոզմամբ ցանկացած քաղաքակիրթ երկիր պետք է մտածի, որ քաղաքակիրթ հասարակություն ունենա, պետք է սեղջեր կամ ասենք զիջումներ լինեն կրթության, գիտության, գրքի նկատմամբ։ Եթե բիզնեսը կաղում է, ցանկացած բիզնես, առավելևս որ սա գիրք է, ինտելեկտուալ բիզնես է եւ մարդու ինտելեկտի զարգացման հետ կապ ունի, եթե կաղում է, եթե հետ է մնում, պետք է հնարավորություն տալ ազատել հարկերից, որպեսզի այն աճի։
Խաչիկ Վարդանյանը կարծում էր, որ 2012-ը հարմար առիթ է գրքի նոր խանութներ բացելու համար։ Գրքի վաճառքի կետեր Երևանում իսկապես ավելացան, որոշ դեղատներ եւ կրպակներ են սկսել գիրք վաճառել, բայց հատուկ գրքի համար նախատեսված կրպակ բացվել է միայն մեկը՝ գրողների միության հարևանությամբ։
Քաղաքապետարանը 20 կրպակ էր նախատեսել քաղաքում տեղադրելու, կենտրոնում տեղադրելու։ Անդրում դա պետք է արվեր մինչև ապրիլի 23-ը, այդ մինչև բացումը, կամ ասենք այդ ժամանակ, մինչև հիմա ոչ մի ինֆորմացիա չունենք։
Անտարես հրատարակչության տնօրենն էլ համաձայն է, որ գրքի մայրաքաղաք Երևանին գրական շունչ եւ կենթանություն հաղորդելու համար գրախանութներ են հարկավոր, ըստ նրա դասական սահմանմամբ Հայաստանում ոչ մի գրախանութ չկա։
Գերմանիայում գրախանութը դա գրքերի սրահ է, որտեղ որ վաճառվում են գերմանալեզու գրքեր եւ այլ լեզուներով գրքեր։ Ռուսաստանում դա սրահ է, որտեղ որ վաճառվում են ռուսերենով գրքեր եւ այլ լեզուներով գրքեր։ Հայաստանում ամենամեծ լավ գրախանութը դա ռուսական գրքի գրախանութը, ված ներկայացված հայերենով գրականությամբ։ Զինում ենք ըստ սահմանման ոչ մի գրախանութ չունենք, կամ դրանք գրենական պիտույքի խանութներ են, որտեղ որ նաև գիրք են վաճառվում։
Երկրորդ կարևոր քայլը, որ անհրաժեշտ է կատարել ըստ Մարտիրոսյանի, Հայաստանի գրադարանների արդիականացումն է։ Գրադարանից օգտված ցանկացած մարդ գիտի, որ համայնքային գրադարանները Հայաստանում նոր գրքերով չեն համալրվում։
Մենք ունենք 1400 դպրոցական գրադարան եւ ունենք մոտ 800 համայնքային գրադարան։ Այսինքն 1400 գումարած 800 2200 թիվ վերց։ Եթե ամեն մի գրադարան մի գիրք գնի, դա նշանակում է 200 տպականակ կսպար։ Էլ չի լինի մարդ, որ ասի, ես փող չունեմ գիրք առնելու, փող չունես գիրք առնելու, գրադարանից օգտվի, գրադարաններ մարդիկ կայցելեն, որովհետև ինչի չեն այցելում, որովհետև 20 տարի գիրք չկա։ Իսկ ոչ մեկը չի գնալու, էլ ինձ Շիրվան Ազադեի քաոսը 1961 թվականի հրատարակած գնա այդ փոշի ածած գիրքը գնի։
Զրուցակիցս այնուամենայնիվ հավատում է, որ առաջիկա տարիներին ամեն ինչ աստիճանաբար կփոխվի, կավելանան գրախանութները, մարդիկ կգնեն եւ կկարդան հայերեն գրքեր։
Ես համոզված եմ, որ մենք 2-3-4 տարի հետո ավելի մեծ քանակներով ենք վաճառելու գրքերը։ Այսինքն, եթե գոնե մի լավ բան տեղի ունենա, եթե լինեն արդար ընտրություններ, եթե լինի կենսամակարդակի աճ, եթե ինտելեկտը սկսվի Հայաստանում գնահատվել, գոնե մի դրական երևույթ եղավ, մենք շատ ավելի շատ կվաճառենք։
Բուկինիստ գրահրատարակչատան տնորենն էլ գրքի բիզնես չանվանվող բիզնեսում մի լավ փոփոխության հույս ամեն դեպքում ունի։ Նրան դուր է գալիս ընթերցողների նոր սերունդը։
Երիտասարդ սերունդը, ինչքան որ ես եմ նկատում, շատ լավն է։ Ճիշտ է, քիչ են կարդացողները, բայց որակ կա, որակ կա։ Եվ ես հավատում եմ, որ անպայման այդ որակը նաև քանակ կբերի իր հետ, ավելի կշատանան։
Անտարեսի տնորենն էլ հայտնում է, որ այսօր Հայաստանում ընթերցողին հասցեագրված ուղերձները փոխվել են։ Նա հիշում եւ մեջբերում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ արժեգործող նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին։
Տեսեք, մենք մինչ այս ունեինք ուղերձներ հղված ընթերցողին, որոնք որ գրքի հակառակ էին։ Օրինակ, մեր նախկին նախագահներից մեկը ասել էր, ես գիր կարդալ չեմ սիրում։ Ազգային ժողովի նախագահան ասել էր, քաղաքականությամբ զբաղվելու համար ինտելեկտ պետք չի։ Եվ
նշված ուղերձների հակառակ ուղերձը Խնկո Ապոր անվան գրադարանի կազմակերպած ընթերցանության ցերեկույթներն են։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը 4-րդ դասարանցիների համար բաց ընթերցումներին մասնակցեց, և սա առաջինն էր Հայաստանում, առաջին անգամ։ Հիմա տեսեք, այն ուղերձները ինչպիսին էին, որ գիրքը լավ էր, չէ՞ գիրք կարդալ, եւ այլն, իսկ սա որ մի մարդ, որը որ պետական բարձր պաշտոն է գրավում իր ժամանակը ինքը իր սիրած գրքից, հա, այս տարի։
Աշխարհի հաջորդ գրքի մայրաքաղաքը Բանգկոկն է։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ներկայացուցիչները հղել են իրենց շնորհակալական ուղերձը Թայլանդին հարուստ տոնական ծրագիր նախապատրաստելու համար։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերում կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն միշտ քեզ հետ։ Այժմ նորաձևության մասին։ Եթե 2012-ի վիշապի տարում տարածված էին վառ գույները, եկող օծի տարում նորաձև են լինելու մուգ գույները եւ հատկապես կաշվից հագուստը։ Տարվա գույները արծաթագույնը եւ կապույտն են։
Տարվա ընթացքում Երևանում ավելացան եվրոպական եւ ամերիկյան ոճի հագուստ ներկայացնող բրենդային խանութները, բայց հայ դիզայներները մտահոգված են հայկական ավանդական աքսեսուարների ու գույների պակասով։ Աննա Բարսեղյանը զրուցել է նորաձևության միտումներից 2013-ին։
Oh, yeah.
Ծրագրի այս հատվածում կխոսենք 2013-ի նորաձևությունից, խորհուրդներ, կարծիքներ, քննարկումներ։ Մեր հյուրերն են դիզայներ Թումաս Երանոսյանն ու մոդել Դավիթ Ղարիբյանը։ Նախքան նրանց հետ զրույցին անդրադառնալը, լսենք արդյոք պատրաստ են մեր քաղաքացիները այս տարի կրել օծը խորհրդանշող բազմաոչ հագուստ։
Եթե ճիշտ ասեմ, փորձում եմ հետևել գույնային փայլային առումով կան տենդենսներ, որոնց հնարավորինս փորձում եմ հետևել։
Այս տարի ինչ եք հագել։
Այս տարի, քանի որ հագել եմ սև եւ օգտագործել արծաթագույն փայլեր, եւ իմ մտահղացմամբ, իմ պատկերացմամբ եւ նաեւ հետևել եմ նորաձևության առաջարկողին։
Դեպի սովորական հագուստից տենց որևէ առանձնահատկություններ դինում են, որ չեն դինում, սակայն ավելի տոնական են հագնում, եւ դա կարելի ասել ամեն ինչ ընդգրկում է մեր խոսքը։
Նման բաներ նախ ոչ սիրում եմ, ոչ էլ հավատում եմ, որ ինչ-որ օծի տարի կամ չգիտեմ ինչի տարի, ինչ-որ ձմեր պապի գլխարկներ փայլեր այդպիսի բաներ, բայց ինչ որ օծի տարվան հետևեմ ինչ հագուստ հագնեմ, չէ, նման բաներ չեմ անում։
Համար միևնույն անկանոնապես չեմ հետևում։
Տոնական չեք հագնում ամանորին։
Ամանորին հագնում եմ տոնական, բայց դա այն տոնականն է, որը որ միշտ տարբեր տոների տարվա մեջ հագնում եմ, ինքն ինչ որ առանձնահատուկ չի լինում։
Գիտեք ոնց, չէ, նախ ես սուիվերին չեմ մտարումով, տոնածառը ամբողջությամբ բավարարում է, նամանավան, ոց, ես տարի ես դեմ եմ, վիշապ, ոց, էդ ինչ է, որ ես բերեմ իմ տունը դնեմ ոց, չէ, հասկաց, հագուստի առումով ինչ հագնեմ, տոնական ամանորի գիշեր միշտ էլ հագնեմ մեկ։ Դա, եթե ես երեխեք ունենամ, ես իրանց հագցնեմ ինչ-որ ծիրան տոնական բաներ, որ ավելի հետաքրքիր լինի։
Աշնանը եւ ձմռանը Հայաստանը մուգ գույն է ձեռք բերում, քանի որ մենք հայերը սիրում ենք ցուրտ եղանակներին պարուրվել սևով, շագանակագույնով եւ մոխրագույնով։ Այսպես է կարծում դիզայներ Թումաս Երանոսյանը։ Եթե 2012-ին գերակշռում էր գազարագույնը տեղինը, ապա այս տարի մեր սիրած մուգ գույներն ավելի նորաձև կլինեն։
Շատ բազմա ոչ կենթանի, ինքը շատ տեսակներ ունի, ցանկալի կներ, որ այդ գույները մասնակցեին մեր այս տարվա տենդենցում 2013-ի իհարկե ձմռան, բայց դեռ քանի որ նոր է սկսվել, հուսանք որ նորաձևության մայրաքաղաքի ոնց էլ թելադրեն, այդ ամենը մեզ ինձ թվում է դուր կգա։
Հաջողություններ ենք գրանցել 2012-ին այս ոլորտի հայաստանյան հատվածում, տարին ամփոփում է դիզայներ Թումաս Երանոսյանը։
Կային դեպքեր, որոնք լուրջ կապված էին հենց մեր հայ նորաձևության առաջ խաղացման հետ, քանի որ կային մարդիկ, ովքեր շատ ավելի խորացված էին այդ ամենի մեջ մասնակցում։ Սկսեմ այդ դրանից, որ 2012 թիվը սկսվեց որպես նորաձևության աշխարհում շատ հայտնի դիզայներների, շատ հայտնի մոդելավորողների գործերով, գործերի ցուցադրումներով։ Հայաստանում նույնպես անցկացվեցին մի քանի ճոխ ցուցադրություններ, անհատ ցուցադրություններ։ Այս տարի Կոստաբլանկայում անցկացվող Best Model եւ Կոստաբլանկա Fashion Week եւ Best Model Fashion 2012 մրցույթներ, նույնպես Հայաստանը ուներ իր ներկայացուցիչները, Դավիթ Ղարաբյանի գլխավորությամբ ներկայացնում էին Արթուր Մուրադյանը, Ցեդա Տոնոյանը, դիզայներներ Ալիսա Արությունյանը եւ նաեւ իմ հագուստներից ազգային տարածքի հետ կապված իմ հագուստներից նաեւ ներկայացվեցին։ Այդքան էլ լավ չանցա, բայց այն որ ասում են, ինչքան շատ փորձենք, այդքան շատ բանի կհասնենք։
Բայց մեր տարվա չես իջում, էլ մնացած երկրների, բնականաբար մյուս երկրները, ասենք Վենեսուելա, այդ իսպանական հայ երկրները, որ կան, իրանց ազգային տարածքները շատ ճոխ է, էլ այսինքն չոր փեյտուրներ, չգիտեմ ինչ, բայց որը չկա մեր ազգայինի մեջ, չէ՞։
Դե մեր ազգայինը գիտեք ոնց է, մեր ազգայինը ինքը ավելի շատ կապված է ոչ թե ճոխ ինչ-որ դեկորատիվ ինչ-որ տարերի հետ, այլ կապված է ավելի շատ գեղեցիկ համադրումներով, գույների, գեղեցիկ համադրումներով աքսեսուարների։
Իսկ Եվրոպայում դա չի գրավում։
Եվրոպայում հենց այդ է, որ դա շատ է գրավում։
Ինչո՞ւ Դիզայները պատմեց, որ իր առաջին աշխատանքը հայկական ավանդական հագուստի հետ էր կապված։ Հայ երիտասարդներին նման հագուստով գրավել գրեթե անհնար կլինի, ասում է Թումասը, սակայն եթե վերցնենք հայկական հագուստի որոշ տարեր, գույներ եւ ավելացնենք նորաձև հագուստին, հետաքրքիր համադրություն կստացվի եւ գուցե հենց այդ համադրությունը գրավի հայ երիտասարդների ուշադրությունը։ Մոդել Դավիթ Ղարիբյանն էլ սիրում եւ ուսումնասիրում է հայկական տարազները եւ հույս ունի, որ դրանք նորից տեղ կգտնեն հայ իրականության մեջ։
Հենց մոդելային մրցույթներում, որոնք ասենք բազմազան են, տարբեր տեսակի աշխարհի մակարդակով մրցույթներ կան, ու այդ մրցույթներում, որտեղ Հայաստանը իր մասնակցությունը ունի, անպայման ներկայացնում է ազգային հագուստը։ Այդ ազգային հագուստը ինչի համար է ներկային գտնվում, ասենք տարբեր երկրների դեսպաններ շոուի ժամանակ fashion ցուցադրության եւ ընդվում են լավագույն հագուստը, ու ես կցանկանամ, որ մեր հայկականը միշտ առաջի տեղում լինի, քանի որ ինքը իրոք շատ ճոխ է, իր գույնային գամայով, իր նախշերով, իր ամեն ինչով, մի խոսքով, մենք հաստատ չենք զիջում, ուղղակի պետք է աշխատել, պետք է մեր երիտասարդության մեջ ոնց որ սերմանել սերը դեպի մեր ազգային։
Այդքան խոսեցինք ազգայինից, իսկ դուք նոր տարին ամանորը ազգային ձևով եք նշում, թե
չէ, ասենց ասեմ, քանի որ մենք միշտ ազգային ներկայացնում ենք, մենք նոր տարին, այսպես ասեմ, մեր համար ավելի հեշտ կլիներ ազգայինով չներկայացնել, քանի որ մի քիչ հանգստանալա պետք է դրանից, ամբողջ տարի պնդելով ազգայինը պետք է գոնե մի քիչ այդ ամենից ոնց են ասում հանգստանալ, որպեսի նոր մտքեր ծաղրեն, քանի որ մեր երիտասարդությունը, հայ երիտասարդությունը սովոր է եվրոպական, ոչ հայկական գեղեցիկ իրերի, գեղեցիկ հագուստների, գեղեցիկ բրենդերի, որոնք ամբողջ աշխարհով մեկ են հայտնի, իրանք ձգտում են ավելի շատ այդ ամենը։ Ինչու՞ է կայանում իմ գործը, ես փորձում եմ երիտասարդներին մոդեռն ոճը, տարածի մեջ մոդեռն ոճը մտցնելով, փորձում եմ երիտասարդների ուշադրությունը այդ ձևով գրավել։ Եթե մեր տարածի մեջ մի քիչ մոդեռնացված ինչ որ տարեր, մոդեռնացած ինչ որ որոշումներ, երիտասարդները ավելի շատ կհետաքրքրվեն ու իրենք ավելի շատ կձգտեն դեպի մեր տարածը, որպեսզի վերհիշեն տարերի շուրջ ինչքան որ հավաքվելա։
Թումաս Երանոսյանը բացատրում է, հայկական ավանդական հագուստն իր մեջ շատ բազմատեսակ գույներ է պարունակել։ Հետաքրքիր փաստերից մեկն էլ այն է, որ ժամանակին հայկական հարսանեկան զգեստի գույնը սև է եղել և չի համարվել սգի գույն։
Բոլոր ազգերի մեջ մենք գիտենք, որ կա մի տարազի նշանակություն, իսկ մեր մոտ եղել է ամեն մի մարզում տարբեր գույն, տարբեր նշանակություն են ունեցել։ Դե իհարկե նշենք մեր հրճակավոր հայտնի որդան կարմիրը, որը ոչ մեկին չի զիջում։
Խոսելով այն մասին, որ մեր հասարակության մեջ ընդունված է փակ աչքերով գնել այն ամենը, ինչ իրենց առաջարկում են, Թումասը նշեց, որ նման հագուստը նորաձևության հետ կապ չունի, հայերը վերում և վաճառում են դրան բրենդային և ոչ բրենդային խանութներում։ Այժմ լսենք Դավիթի ամանորյա խորհուրդը հայուհիներին։
Ուղղակի խորհուրդ կտամ մեր հայուհիներին, քիչ քսվեք, այդքան բան, որովհետև ինչքան քսվում եք, համ ձեր տարիքն է մեծանում, այդ քսվելուց ոչ տարիքը անգնում, ոչ բան, այդ պրոֆեսիոնալ մեյքափանողներն են անում, որոնք ինչ-որ միջոցառում է, ասենք ինչ-որ ֆիլմի նկարանում կլինի, ինչ կերպար, որ պետք է ստանան, վամպիրապետ վամպիր են ստանում, պետք է ծեր ստանան, ծեր են ստանում, մի քսվեք, ինչքան քիչ քսեք այդ նյութերը, այդքան ձեր համ մաշկի համար լավ, համ ավելի հասարակ, ավելի սիրուն, ինչքան հասարակ է լինում մարդ, այդքան ավելի աշկի անգնում։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Azatutyun.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Azatutyun.am
Նոր տարին երևի թե աշխարհյան եզակի տոներից է, որը նշում են ամբողջ աշխարհում։ Եվրոպական երկրներում նախընտրում են ամանորը նշել ընկերներով։ Երիտասարդները հավաքվում են հրապարակներում, շամպայն բացում և տոնում մինչև լույս։ Եգիպտոսում սա այն օրն է, երբ աղջիկներին թույլատրվում է սովորական սև զգեստի փոխարեն տարբեր գույների հագուստ կրել։ Իտալացիներն էլ ավանդաբար հին իրերն են նետում դուրս, բայց այս սովորույթը զիջում է իր դիրքերը։
Իսկ Վանաձորում նոր տարին նշում են գուշակիր որտեղ, իհարկե տանը, ընտանեկան միջավայրում։ Նարե Ստեփանյանի հետ զրույցում նույնիսկ երիտասարդները նշել են, որ ավելի շատ նախընտրում են ամանորի գիշերը դիմավորել ընտանիքի անդամների հետ։ Լսենք Նարե Ստեփանյանին։
2013 թվականը վանաձորցիները կդիմավորեն տանը իրենց հարազատների ու մտերիմների հետ։ Մեզ այդ զրույցում շատերն էին շեշտում, որ բավական լավատեսորեն են տրամադրված, գալիք տարվանից սպասելիքները շատ են, նրանք բոլորն էլ ասում էին, որ ունեն ցանկություններ և նպատակներ և հավատում են, որ օցի տարում դրանք իրականություն կդառնան։
Պետք է որ լավ լինի ամեն ինչ։
Շատ մեծ լավ սպասելիքներ ունենք, լավն ու բարին պտի, որ այս տարի մտնի մեր հայերի մոտ ու իրականան։
Մեր տարի իմ ուսանողներս առաջ գնան, ամեն իրանց ցանկությունները կատարվի, իմ նպատակներն է դա։
Լավ հաջողությունների սպասում եմ։
Լավ ալերո։ Հույսով պետք է ապրել։
Ցնողներից առավել ոգևորված են մանուկները, որոնք արդեն հասցրել են ձմեռ պապիկին ուղված նամակներում գրել իրենց ցանկությունների մասին, իսկ թե ինչ են գրել, անկեղծանում են երեխաները։
Անցած տարի ավտոմատ եմ բերել, ստարի ցանկա չեմ ոսել, իսկ օրիկս ոսելա ամանցամը քտալո տեխնիկ։
Ավտոների վրա կենթայներ։
Քունիկս է գրել իմ տեղը ձմեռ պապիկ մեջը, շարիկի մեջը, ու սենց ինքը պտտվում է։ Լարում ես ինքը տակից պտտվում է։ Ապերիկին հյուսավ ավտում միած պիստալ է։
Մարդիկ նաև հավատում են, ինչպիսի տրամադրությամբ նշես նոր տարին, այնպիսի տրամադրությամբ էլ այն կշարունակվի ողջ տարվա ընթացքում։
Կյանքից փորձից ելնելով է ծևիա։ Ոնց տրամադրությունս եղել է, ոնց ճող սեղանով ընդունել եմ տարին ու տենց էլ ճանապարել եմ։
Ընտանիքն էլ շատ մեծ դեր ունի, կարևորաշատ, որ դիմավորես ընտանիքի հետ, դե ասում են չէ, որ նոր տարին ոնց դիմավորես, տենց ամբողջ տարին կընթանա, ու դրա համար են ասում, որ լավա տանը դիմավորես, որ ընտանիքիդ հետ միշտ կողքներին դինես։ 22-ամյա Աննան 4 տարի շարունակ նոր տարին նշել է Վրաստանում։ Այս անգամ ընտանիքով եկել է Հայաստան ամանորը բարեկամների հետ նշելու համար։ Աննան արդեն զարդարել է տոնածառի իսկ ամանորի գիշերը, նրանց տանը ավանդույթ է տոնածառի տակ նվերներ դնել ընտանիքի անդամների համար։ Աննայից ընտանիքում նաև ավանդույթ է ամանորին երազանք պահելը, որոնք ըստ նրա իսկապես իրականանում են։
Գիշերը պահում ենք երազանք ընտանիքով, ես փորձել եմ, 2 անգամ կատարվելա։ Հենց ժամացույցների վրա խփում ժամը 12-ը, սկսում ենք բաժակներով շնորհավորել միմյանց, այդ ժամանակ ես իմ մտքում պահում եմ երազանք, որ այդ տարի կցանկանայի, որ իրականանար։
Աննայի համար այս տարին կառանձնանա 2 պատճառով. նախայն, որ մի քանի տարվա ընդմիջումից հետո նա ամանորը կտորի Հայաստանում, իսկ ամենակարևորն այն է, որ նոր տարում կծնվի նրա 2-րդ փոքրիկը։
Այս տարից էլ ենք գոհ, վիշապի տարուց, էլի լավ տարի էր, բայց մյուս տարի մի հատ մեծ առիթ ունենք, օծի տարին մեզ համար շատ կարևոր է, քանի որ այս տարի մեր ընտանիքը մի հոգով ավելանում է։
Մինչ նրանք ընտանիքով միասին կտոնեն ամանորը, Վանաձորի բնակիչներից Արմինեն այս տարի առաջին անգամ ստիպված է անցկացնել նոր տարին միայն երեխայի հետ առանց ամուսնու, քանի որ վերջինս մեկնել է արտագնա աշխատանքի։ Չնայած այս հանգամանքին նա չի հուսալեկվում, ասում է, դեռ բավական ծրագրեր ունենք իրականացնելու։
Ես շատ լավատես եմ, մյուս տարվա վրա ծրագրեր ունենք, այսինքն փորձում ենք բնակարան գնենք, եթե կստացվի իհարկե, ոչ տարին եթե բարեհաշ կգտնվի մեր հանդեպ, ամուսինս Մոսկվայից կգա, տուն կկահավորեն եւ այլն, ամենայն դեպս երեխային մանկապարտեզ եւ այլն մեր մշտական հոգսերով։
Արմինեն նաեւ մյուսները ամանորի գիշերը ընտանիքում նշելուց հետո սովորության համաձայն այցելում են բարեկամների տուն շնորհավորում միմյանց։
Ընտանիքով սկզբում տանը կդիմավորենք, հետո կամ կգան, կամ մենք կգնանք ընկերների հետ եւ այլն բարեկամներ, իհարկե այդ օրը Հայաստանում ադաթը, որ մեկս մեկիս տուն գնանք ու տենց իար հետ դիմավորենք, անցկացնենք տարին։
Հանց 2-ի գիշերը մեջ, ամենքս մեջ տներում, թորներում, մենք ենք գնում, իրանք ենք գալի նայած։
Նշեմ նաև, որ նրանցից յուրաքանչյուրը հուսով է, որ այն, ինչ չի հասցրել անել անցնող տարում, օցի տարում կկարողանա ավարտին հասցնել։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ազատություն Ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Վանաձորից տեղափոխվենք վիրտուալ հարթակ։ Վերջերս մի հետազոտություն էր անցկացվել, որի արդյունքում պարզվել էր, որ մարդիկ պատրաստ են հանուն ինտերնետի անգամ սեքսից հրաժարվել։ 21-րդ դարում մարդիկ այնքան են կապվել ինտերնետին, որ անգամ ամանորն են նշում համացանցում, ավանդական կենացները փոխարինելով վիրտուալ կենացների և շնորհավորանքների հետ։
Իրենք էլ խոստովանում են, որ դա արդեն կախվածություն է դարձել։ Ամեն դեպքում, որ վիրտուալը կպահպանի և կմեծացնի իր դերը մարդկանց կյանքում, համոզված են։ Լսենք Աննա Բարսեղյանին։
Մեկերորդ դարը տեխնոլոգիաների դարաշրջան է, ինչու ոչ նաև ամանորը վիրտուալ հարթակում նշելու ժամանակաշրջան։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետները հավաստում են, որ 2013 թվականին կշարունակվի սոցիալական ցանցերում օգտատերերի ակտիվությունն ու վիրտուալ շփումը։ Ամանորյա տոների արդիվ զրուցել ենք 2012 թվականի ակտիվ բլոգերների Սամվել Մարտիրոսյանի ու Արփինե Գրիգորյանի հետ ու ամփոփել 2012-ը։ Անդրադառնալով վիրտուալ շփման առավելություններին ու թերություններին, բլոգեր Սամվել Մարտիրոսյանը նշում է, չնայած համացանցից օգտվողների թիվն օրերցօր ավելանում է, մյուս կողմից նոր շփման եզրեր են առաջանում վիրտուալ աշխարհում, ընտանիքներ են ստեղծվում, նոր ընկերներ են ձեռք բերում, մարդիկ սկսում են ճանաչել միմյանց նույնիսկ երթուղային տրանսպորտում։
Ինչ որ սարսափելի քանակի նոր տիպի ինչ որ կապեր են ստեղծում, մյուս կողմից մեզ մոտ դեռ քաղաքը այնպես շատ մեծ չի, դրա համար կապերը առանց այդ էլ շարունակում են մնալ, այսինքն այդքան խզված չեն, այդ ինչ որ չափով պահպանում է շփումը։ Դե մյուս կողմից մարդիկ անորմալիպես են արդեն ինտերնետում, աշխարհներով որ բջային հեռախոսներից են շատերը հիմա մտնում, այսինքն արդեն զուգարանից էլ դուրս չեն գալի Facebook-ից, որտեղ առաջ մարդիկ կային, որ մտնում գիրք էին քարտում զուգարան մի երկու ժամ, ընտանիքը հերթ էր կանգնում զուգարան մոտիմա, նույնը Facebook ադնակլասնիկի եւ այլ։
Համացանցը բլոգեր Արփինե Գրիգորյանի եւ իր նշանակի համար մշտապես կապի մեջ լինելու միջոցներից մեկն է։ Արփինե Գրիգորյանի կարծիքով վիրտուալ կյանքում շատ ավելի հանգիստ կարող ես անկեղծ լինել, սակայն նույնիսկ անկեղծությունն օնլայն առցանց ռեալ կյանքի աշխուժությունը փոխարինել չի կարող, ասում է բլոգերը։
Օնլայն շփվելը ուղղակի հարմար միջոց է, քանի որ ես էլ ինքնեն ունենք սմարթֆոններ, ունենք միևնույն ծրագիրը, որը SMS-ի նման է, բայց շատ ավելի արագ ու հարմար։ Ուղղակի մեր ընթացիկ օրվա շփումը միշտ դրանով ենք անում, չենք զանգում, որտեղ կարող են կողքից աշխատել ու ուղղակի իրար հարցնել ինչ ես անում, ոնց ես։ Այս իհարկե հետո իրականում ենք տեսնվում։ Մի տարբերությունն այն է, որ հեռախոսով չենք շփվում ժամերով, որտեղ դրա կարիք չկա, դրա փոխարեն մենք իրական կյանքում ենք տեսնվում, իսկ մնացած ժամանակ երբ որ աշխատանքի ենք լինում երկուսս էլ, ուղղակի այդ չաթի միջոցով իրար տենց բարբերաբար ինչ որ գրում ենք, հարցնում ենք իրար մասին։ Այս տարի որոշ բաներ փոխվեց կյանքումս, անցած տարիների հիմնականում տանն էին նշում, հետո կամ գնում էին ինչ որ տեղ ընկերներից հետ ինչ որ ուրախանալու կամ չէի գնում, այս տարի արդեն նշանված եմ։
Մարդիկ չեն հասցնում կտրվել համացանցից, ասում է Սամվելը, բոլորը ուզում են տեսնել, թե ամանորյա գիշերը ինչպես է անցնում օնլայն տարբերակով։ Կենտրոնանում է արդյոք Սամվել Մարտիրոսյանը համացանցի և համակարգչի հետ սերտ կապեր ունեցող իր աշխատանքի վրա ամանորյա տոներին։
Աշխատանքից չկտրվելը սկսվեց, ես հիշում եմ, 2000-ականների կեսերին, երբ ինձ առաջին անգամ նոր տարվա առաջադրանք տվեցին, որ նախագահի ելույթը անմիջապես ուղարկել։ Եվ այդ երևի առաջին անգամն էր, որ ժամը 12:05 գիշերը գործ էի անում, ու դրանից հետո այդ տենց էլ գնաց այդ հոնով, բայց որ ինչ որ նոր տարին եւ սուրբ ծնունդը ժամանակներին, երբ մարդիկ ավելի ինչ որ ընտանիքի մեջ են եւ այլն, ինքդ էլ էսպես ավելի քո մեջ պարփակված տրամադրությունը այդպիսին է, փորձում ես իհարկե այդ ամենից կտրված մնալ, բայց իհարկե շատ դժվար է կտրվել, հատկապես հիմա, քանի որ այս on-line-ը սաղ փոխել է, իրավիճակը այնպիսին է, որ տեղեկատվական հոսքերը չեն դադարում, իմ գործի բերումով դրա համար ստիպված ենք պահանջվում եմ նաև հարցակուրտային օրերին։ 31-ի գիշերը անցավ տարի, կարող եմ հիշել, հայ հակերները ինտերնետ լցրեցին ադրբեջանական գրագրողների, որոնք զբաղվում են հակահայկական քարոզչությամբ, ցնով էլեկտրոնային նամակագրություններ շատ մեծ քանակի, այսինքն արդեն օրը խոզի բուդի շուրջ չեր մենակ։
Անցած տարիներին տանն էի մնում, գրկում էի ինտերնետը եւ շփվում ընկերներիս հետ, ասում է Արփինեն, դրա հետ մեկտեղ գրառումներ անում բլոգում ամփոփելով նախորդ տարին։
Հետաքրքիր տրադիցիա ունեմ իմ անձնական, ոնց որ արդեն քան տարի անում եմ, այդ գիշերը, երբ որ արդեն բոլորը պարկում են քնելու, բայց քանի որ այդ գիշերներից ա որ կարելի է հանգիստ չքնել, ոնց որ մահանա ունես չքնելու, վերցնում եմ համակարգիչը, մոմերը, ոնց որ մոմեր են վառում այդ տոնական բույրերով, ու սկսում եմ մտածել անցած տարվա մասին, ինչ որ անտենասմ reflections, սկսում հիշել ինչ եմ արել, ինչ լավ բան ա եղել, ինչ վատ բան, ու տենց անձնական բլոգում գրում եմ իմ համար, էլի հանա ինչի, ու հետաքրքիր է, տենց ոնց որ պարզվա հաշվետվությունն է ինքս իմ համար անձնական առումով։
Ամփոփելով 2012-ը, Սամվել Մարտիրոսյանը նշեց, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում անցած տարվա գրանցած ամենանշանակալի իրադարձություններն ու փոփոխությունները։
IT-ն, եթե տենց վերցնենք, իհարկե դրական տեսանկյունից շատ մեծ քանակի ոլորտին վերաբերող մրցումներ են սկսել լինել, հավաքներ, մեծ ինչ-որ կոնֆերանսներ եւ այլն, ասենք մեծ աշխուժություն է սկսվել այդ ոլորտում, ինչը դրական է։ Մյուսը այն, շատ ավելի նեղ, եթե վերցնենք, ապա վերջին պայմանավորվածությունները կառավարության եւ մասնավոր սեգմենտի այն է, որ վենչուրային հիմնադրամը ստեղծվում, որը կխթանի այդ ոլորտի աճը, Մերգելյանի ինստիտուտը դառնում է վաստորեն ազատ գոտի այդ ոլորտի համար եւ այլն, այսինքն այստեղ նաեւ կարելի է զգալ ինչ-որ բիզնես տեսանկյունից լուրջ աճ, նո պլյուս եթե ավելի շատ լայն նայենք, այն որ Հայաստանում ինտերնետից օգտվողների կտրուկ աճ եղավ, դա այլ շատ սպეციფიկ առաջընթաց է։
Այժմ լսենք, թե ինչ են մաղթում Ռուբեն Հախվերդյանը եւ Վահան Արծրունին 2013-ի համար։
2012-ը շատ կարևոր տարի էր մեզ համար, որովհետև լի էր իրադարձություններով։ Այսինքն կատուն եմ առաջին հերթին Մեսրոպ Մաշտոցի 1650-ամյակը, որը այդպես էլ ազգով ինչ նշվեց, բայց մենք արվեստագետներով այդ տոնը տոնեցինք։ Մենք հրատարակել ենք Մեսրոպ Մաշտոցի շարականները Հասմիկ Բաղդասարյանի հետ եւ այդ ձայնասկավառակով մենք հասնել անդրադարձանք այդ իրադարձանը։ Երկրորդը Կոմիտաս 10 հայտնություն ձայնասկավառակի 10-ամյակը, որը էլի շատ լավ նշեցինք, ոչ թե մեկ, այլ երկու համերգով, մեծ կազմով, երգչախմբով, լարայիններով, սոլիստներով։ Այսինքն ես այս տարին կարևորում եմ այդ երկու իրադարձությամբ։ 13 շատ էլի կարևոր է ինձ համար, որովհետեւ մի տարի ունեմ նախապատրաստելու եւ համերգաշար եւ իհարկե համերգ, որը որ կամփոփեր իմ բեմական գործունեության 30-ամյակը։
Ես հարցերը հայերի
մնացած ազգերին բոլորը խաղաղություն ու երջանկություն կցանկանամ։ Որտե՞ղ չի կարող ոտայ մի ազգ լավ ապրի, մյուս ավելի վատ ապրի, ես չեմ ընդունում այդ բանը։ Իսկ կոնկրետ եթե մեր մասին ախոս, ուզեմ այն, որ խելացի ղեկավարություն բերին ստան խելացի նախարարներ, որոնցից ես բնավ գող չեմ մեր նախարարների աշխատանքից, ես չափ մեր ասում որ բնավ գող չեմ, չեմ ուզում, ուզենամ խելացի մարդիկ գան իշխանության գլուխ, քանի որ մեր դժվարությունները գալիս են տգիտությունից, շատ պարզ միտք եմ արտահայտում։
Բոլոր հայ ընտանիքներին կցանկանայի հաստատուն կյանք։ Գիտեք, տենց հասկացություն կա սոցիալական երջանկություն։ Մեզ համար թվացալ հասկացություն է, բայց կամ մի շարք երկրներ, որտեղ որ այդ հասկացությունը ամրագրված է օրենքով։ Այսինքն նրանք կառուցում են սոցիալական երջանկության հասարակայնություն։ Ես կցանկանայի, որպեսզի մեր երկիրը այդ երկրների շարքում լիներ։ Այսինքն առաջնակարգայինը եւ գերկայությունը երկրի մեջ լիներ ոչ թե ինչ-որ նպատակներ տնտեսական, այլ հենց ինքը քաղաքացին։
Իսկ այժմ տեղափոխվենք մայրաքաղաք, ինչ են մաղթում երևանցիները նոր տարվա համար։
Ես կասեմ, ես շատ կուզեի, որ մեր հարկային տեսչությունները քիչ անհանգստացնեն մեր բիզնեսներին։ Կարևորը առողջ լինեն սաղ, մեր ժողովուրդը թող հետ գա իրենց տանը ապրի, ոչ թե ուրիշ երկրներում։
Քիչ բոլորը ավելի հաջողակն են բիզնեսի առումով։
Պորշ կայն է, երջանկություն, առողջություն, կանաչ,
սեր, հանգստություն,
մի բան պակասում ան, հենց ինքը կիմանա գբերի, հուսով եմ։
Ուզենայի սեր գտնել։
13-ի,
այո։ Մի քիչ որ մարդիկ ավելի բարի դառնային իրար հանդեպ։
12-ի բանը կրկնվեն էլի։
Խաղաղություն ու պրեզիդենտը փոխվեր։ Այս երկիրը միայն բնակվելու համար է, մեզ ոչ թե քաղաքացի ենք զգում այս երկրի։
Միքիչ հայ հասարակությունը որ զարգանա, լավ կներ, մենտալիտետը փոխվեր, քիչ նախանձեն, արժեքները սկսեն գնահատել, որտեղ կորել է այդ արժեքները, եթե լուրջ պատասխանենք, էլի։ Բոլոր հիմիկվա դրությամբ արժեքները արդեն մարդկանց մոտ ասացվում է փողով, պաշտոնով ու արդեն ջահելության մոտ էլ ատենց, որը արդեն շատ վատ է, էլի։ Երբ որ դու հետ ես պատգամավորների մոտ, այդ մի քիչ օքեյ է, բայց երբ որ ջահելությունն էլ արդեն դրանով շարժում ու ըստ դրա անգերություն ընտրում, այդ արդեն վատ է։ Ջահելության մոտ կուզեի լիքի բան փոխվեր, մենտալիտետ, մտածելակերպ, աշխարհ տեսնեին մի քիչ, որտեղ ստեղ մեռնում են իրանք ու այդ շատ դաժան է, էլի։
Ուզում եմ առողջ լինեմ, ամենակարևորը ու խաղաղություն լինի, ուրիշ ոչ մի բան չեմ ուզում։
Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Չի կարող մեր երազանքները կատարին օգնել։ 13-ը չգիտեմ, բայց 13 տիվը չեմ սիրում։ Ինքս մտածում եմ, լավ տարի կլինի ամենայն դեպս, որովհետև 2012-ից լավը կլինի, որովհետև աշխարհի վերջը չեկավ։
Տիվը կապ չունի, միշտ էլ ձգտում ենք, որ լավ լինի։ Անցած տարի էլ ենք մտածել 2012-ի մասին, որ լավ լինի, ու ինչ որ բան փոխելու չէին, ամեն ինչ իր հունով գնում է։ Կուզեի, բայց այտենց գլոբալ ցանկություններից ինձ կախված չէ։
Իսկ ինչ որ ձեզնից կախված։
Ինչ ինձ կախված է, ես անում եմ առանց թվին նայելու։
Ասվանի խաղաղություն։
Ձեզ համար կոնկրետ
նոր հաջողություններ։
Կարիերայի աճ։ Դե կարիերայի աճը ենթադրում է, չէ՞, գումար։ Խաղաղություն մեր երկրի։ Դուք ինչ
կարծիք ունեք։ Լավ երկիր դառնա Հայաստանը։
Արդար քաղաքականություն
դեր։ Դե որ մեր երկիրը մի քիչ եվրոպական ենք ձգտում, իհարկե, բայց եվրոպական շատ հեռու ենք, իհարկե։ Ինչ որ բաներով նմանվում ենք ուրիշ երկրներին, լավ բաներով, ոչ թե վատ բաներով, ինչ այսքան տարիների ընթացքում տեսնում ենք վատը մենակ։ Մենակ որպեսզի մեր քաղաքի այսպես ջիպերն ու բաները շատանան, այլ մարդկանց տոկոսը շատանա չթողեն գնան մեր երկրից, որտեղ տարիս տարի չանում են, ինչ ասեմ, առողջ լինեն, առողջություն ամենագլխավոր, մնացածը արդեն բախտի բերմամբ, այդքանը։
Հարյուրավոր հարցազրույցներ եւ ռեպորտաժներ, այսպիսի արդյունքներով ենք մենք ամփոփում տարին։
2012-ին փորձեցինք անդրադառնալ հասարակությանը հուզող բոլոր թեմաներին, նույնն ենք խոստանում նաեւ հաջորդ տարի։ Այս տարի արդեն վերջին անգամ դուք լսում եք այս նույն բառերը։ Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Կհանդիպենք 2013-ին։
Մինչ նոր հանդիպում։
Հարգելի բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք 2012 թվականի մեր վերջին թողարկումը, այն ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը, 4 ժամից մեկնարկում է 2013 թվականը։ Ազատություն ռադիոկայանը բոլորիդ մաղթում է երջանիկ, բարի, խաղաղ նոր տարի։ Ցտեսություն։